Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Младежкото обединение на БСП подготви алтернативен проект на закона за младежта. На телефона в момента е Явор Гечев, председател на Младежкото обединение на БСП. Добър ден, господин Гечев.
Добър ден, здравейте.
Както споделих с нашите слушатели по-рано и в предишния разговор говорихме, на 29-ти в комисия предстои разглеждане на първото гласуване на законопроект за младежта, внесен от Министерски съвет. Какво ще направите вие, за да бъдат чути вашите предложения?
На 29-ти в нас е и съвсем самостоятелен, подготвен от младежката организация на БСП, паралелен законопроект за закон за младежта. До тази цялата история стигнахме, защото вие самите във вашето радио сме коментирали въпроса. Не сме казвали една лоша дума по отношение на това дали трябва или не трябва да има закон за младежта. Опитвахме се да търсим всячески комуникация с управляващите, за да може да, как да кажем, такъв един закон да бъде приятен в консенсус, да влезнат най-добрите предложения, да може да бъде осъден с организациите и с младите хора на практика, които регламентира отношенията на държавата с тях и политиката, която в крайна сметка държавата ще води. Съответно не бехме чути, нито едно от предложенията, нито наше, нито на някои от неправителствените организации излезна в окончателния вариант на законопроекта.
А те пък имат претенции, че има широк консенсус по този законопроект?
Има широк консенсус между членовете на ГЕРБ, най-вероятно и младежката организация на ГЕРБ. Оттам нататък, не знам вие дали сте чели закона,
да.
Но ако го прочетете, ще видите, че той на практика представлява един устройствен правилник, което всичко, което е политика, е изрязано от него. Той представлява регламентация на съществуващи отношения, на всичкото отгоре мога да кажа, че не са и в много добър вариант. В него липсва политика.
Да, точно това ще я ви попитам. Какво е различното между двата законопроекта, този на Министерски съвет и този, който сте изготвили вие?
Освен на регламентацията на младежката политика, на младежките организации, сваляне на прага на национално представителните младежки организации, регламентираме включително и различния подход при неправителствените и при политическите организации, защото така на тази база, която е сложена в момента в законопроекта обсъждания на ГЕРБ, няма неправителствена организация, която може да издържи на големите младежки политически организации. Там даваме реални преференции на гражданския сектор, на дебата, който може да се води по отношение на младежката политика. Самата философия на двата законопроекта е различна. Ние не щем да затваряме младежката политика, напротив, искаме да отваряме, защото така създаде се обстоятелства по закона на ГЕРБ. На практика казва следното нещо. Ние регламентираме съществуващите организации и толкова. Тоест регламентира се 4% от младите хора, които по статистика се занимават с младежки организации в една или друга форма, и то по-голямото изражение на политическите такива. Ние искаме да има младежка политика в България. Не искаме като млади хора да определяме нещата, но искаме да взимаме участие в взимането на решения, да си кажем нашите неща, нашите приоритети, защото съгласете се, че ако някой 50-60 годишен човек на практика регламентира нещата по отношение на младежта, те вече ще са морално остаряли.
Така е, за това ли направихте и дискусията? Тя се казваше Закон за младежта, къде са младежите? Там събрахте различни младежки организации и дори на много партии, не само на БСП. Постигнахте ли консенсус там? По кои точки не постигнахте такъв?
Направихме няколко неща с тази дискусия. Тя няма да е последната. Разбира се, целим и още една дискусия вътре при влизането на различните законопроекти в Народно събрание.
Да.
Ние искаме да се говори за това. Вие сте една от малкото медии, които говори за младежка политика и активно кана и млади хора да говорят за младежка политика. Но в нашия законопроект ние на практика разглеждаме младите като инвестиция на самата държава. Което е нормално да е така. Включително с социални мерки, с мерки по отношение на това как моите хора да се стоят в България, не да ходят навънка, как да взаимосвържим първото работно място на моите хора, взаимовръзките с образованието и всеки друг сектор на практика. Това някак си липсва. С тази дискусия ние сложихме нещата на масата и сами виждате, че на самата дискусия присъстваха над 10-15 политически младежки организации, които казаха също своите мнения. Много голям спектър на неправителствени организации, ни от най-големите в България. И последно становището от тази дискусия намериха и така отражението в последния вариант на законопроекта, който сме готови в сряда да внесем в Народно събрание.
Да, аз това прочетах, че депутатите от Коалиция за България ще съдействат алтернативните предложения на БСП да бъдат внесени в обсъждане в Народното събрание.
Разбира се. Ние сме последователна младежка организация. Тоест, първото, което направихме проект за младежка политика, управленски проект на самата БСП. Този законопроект беше писан от младите хора, разбира се, с помощта на нашите приятели, по-възрастни другари.
Да. Необходимо е да има и абсолютно юристи
абсолютно,
и хора, които...
Въпрос наистина за приемственост, за екип от хора, които оглежда нещата в цялостен вариант, защото приемането на един закон, акото не е както трябва да е, ако не е добър, ако не е устойчив, той по-скоро създава повече проблеми, отколкото да решава. И разбира се, ползваме и подкрепата и на депутатите, и на страшно много експерти, които в годините са работили по проблематиката на младежка политика и логично нещата, които бяха в нашата стратегия, съответно начина, по който се случва държавата, е през закон за младежта, който ние на практика написахме. В това има и много, как да кажа, практика и много добър опит, който сме ползвали, и както и много иновативни решения, които също сме вкарали в законопроекта, но на практика законопроекта е изчистен до фаза, която си мисля, че ако бъде прият, младежката политика в България ще има бъдеще.
Да, младежка политика с участието на младежите, което е необходимо. Госпожа Соколова от ГЕРБ преди малко се аргументира, че вие имате прекалено големи очаквания от този законопроект, че част от критиките ви са разписани на други места, като например в стратегията 2010-2011.
Само да ви кажа за стратегията. Да, стратегията, тя също се регламентира включително в закона. Стратегията беше написана по-скоро от времената, когато ГЕРБ не бяха управляващи. Беше перефразирана тази същата стратегия, но проблема при нея е, че тя е доста добра. Но всичко, което касаеше финансиране на младежката политика, беше изрядно. Парадоксалното на практика е, че младежката политика не се прави без обезпечаване на средства за нея. Тоест всичките социални мерки, които би трябвало да фигурира в нея, достъпа до образование и всички други такива неща, на практика би трябвало да са събирателната част на закона. А когато е в поднормативни актове, в стратегии, които в България на практика не се изпълняват, ние си мислим, че това е проблематично и трябва да е регламентирано със закон.
Да. Да поговорим отделно по отделните точки. Какви мерки предлагате вие срещу младежката безработица? Проблем, който напоследък е доста дискутиран. Дали се чуваме, господин Гечев?
Да, чуваме се.
Не знам дали чухте въпроса ми. Той беше относно мерките, които предлагате срещу младежката безработица.
О, всячески са мерките. Предлагаме не само в този закон, тук е застъпено включително в преходни и заключителни разпоредби, препратки към други нормативни актове, които трябва да се извършат. Мисля, че в публичното пространство се разбра, че има единомислие в цялата партия на европейските социалисти. Предложението на Сергей Станишев са 10 милиарда остатъчни средства да дойдат по отношение на младежката безработица, една стъпка, и тя е от Европа. Но тук искаме да регламентираме и други неща по отношение на младежката безработица в България и механизма за наистина за първо работно място. Не само това, включително в закона сме вкарали политики за жилищна политика, ако щете, за правенето на младите хора инициативни по отношение на нещата, не просто чакащи на социална политика. Философията наистина в закона е друг и вашите слушатели би ги помолил наистина да прочетат и двата законопроекта и сами да направят разликите. И това, което на всичкото отгоре сме направили, сме го обосновали и финансово, откъде могат да идват средствата.
Точно това беше следващия
въпрос. Да, наистина е балансиран закон. Ние предлагаме включително така или иначе. В момента практиката е такава, че по всичките оперативни програми се приписват едни неща. Един път ги приписват едни същи средства в социалната политика, друг път в младежка, трети път в някоя друга сфера. Ние искаме държавна политика за това. Младежката политика е широкопрофилна и във всяко едно от министерствата. Независимо какво е то, навсякъде има младежка политика. Било то регионална, спортна, за свободното време, всичко е има част младежка политика. Ние искаме 1% от средствата, от бюджетните средства, които са в различните министерства, да отиват за младежка политика и да бъдат похарчени като инвестиция и отчетени по този същия начин. Предлагаме включително прословутия доклад за младежта, който се чете всяка година. Той някакси казионно минава през Народното събрание, но нищо не проистича от него. Ние искаме да му поведем тежест, който да е реален отчет за свършеното и с предписание какво не е свършено и какво трябва да бъде свършено в следващия рамков период, който предписанията също след това да се гледа в съответната ресорна комисия в Народното събрание. Тоест, наистина ние предаваме тежест на младежката политика като наистина инвестиция в младите хора в България.
Да. В закона, внесен от Министерски съвет, аз одобрявам една част, която е за координацията между отделните политики в сферата на младежта, т.е. образование, социална политика, здравеопазване.
Вижте, така е, но ако се зачетете повече, ще видите следното нещо. Там са изключителните права на практика на министъра на образованието, науката и младежта. На практика обаче там хората, които влизат като младежки организации, са национално представителните организации, които са вписани в даден регистър.
Да.
Първо, по регламент, описанието на тези организации в закона е много странно. Тоест 30% от общините в България трябва да имат структури и членска маса над 900 човека. Такива организации почти няма в България, освен, примерно, политическите младежки организации, няколкото от големите партии. Ние предлагаме същия координационен съвет да е на паритетен принцип между младежките организации и между хората, които представляват властта. Тоест тежестта на младежките организации да е много по-голяма.
Да,
то с преференция, включително на неправителствените такива. Тоест подходът е малко различен, иначе става монополизиране на практика на младежката политика, която ние се опасяваме, че ще бъде използван за политически цели. Има и нещо друго. На практика, за да се регистрираш като младежка организация в националния регистр, националните организации, трябва да представи списъчен състав, включително адресна регистрация на всичките хора, които са членове. Нали, някакви си не си представяме варианта, в който аз като председател на младежкото обединение ще предоставя целият списъчния състав с телефони и адреси на цялата членска маса на младежкото обединение на БСП, на служители, които пряко работят с ГЕРБ.
Да.
Не е логично. Ако бяхме по-друга държава с по-друго управление и нямаше притеснения, окей, но на практика този закон ще го задръсти тотално.
От тази гледна точка, какво е значението на свалянето на възрастовата граница за дефиниция на младеж от 35 на 29 години? Проблем ли е това?
Тук също имаме различия. Принцип, съвременните тенденции в Европа са наистина за сваляне на младежката възраст до 29 години. Но в България това не трябва да става по същия начин. Ние сме за тази мярка, но младите хора трябва да са до 35 години, когато са натрупали най-много стаж, те могат най-малко да формират политика. Хората до 35 години не трябва да има конкретни мерки по отношение на тях, те да са фиксирани от възрастта от 14 до 29 години, а социалните мерки за социално включване трябва да са от 18 до 29 години. Но защо казвам всичките тези неща? На практика, в момента големите притеснения наши са следните, че доста голяма част, огромната част от младите хора, които са активни в обществото, било то в неправителствените организации или в политически такива, са на възраст над 30 години. Ние сме за това. Обаче, при определени мерки, нека да има един гратисен период, който на практика държавата да положи усилия да свали доста на младите хора на по-ниска възраст. Това е самия проблем. Иначе в момента подгряваме по-голямата част от младежкия сектор и им казваме, вие не сте младежи, като остане това е.
Да, точно това исках да изясним. Какъв е точно проблема на свалянето на тези години? Тоест, че една група хора между 29 и 35 години остават, как да кажа, непокрити от този закон и така в пространството някъде.
След това формулировката на младежките организации е странна. На практика младеж формулировката е до тази година, пък младежка организация, която 80% от хората са в дадената организация са на възраст до 29 години, което значи, че професорът Кайчаров, моето уважение към него, с който сме колеги в изпълнителното бюро на БСП, председател на БСП, може също да е член на младежка организация.
Да. Относно, дали се чуваме?
Да, чувам.
Относно създаването на Национален консултативен съвет по въпросите на младеща и създаване на общински консултативни съвети, какво
това
можем да кажем?
Това също ли са в закона? На практика в закона няма и думичка за Национален младежки съвет или за препознаването на такъв, който на практика да не е назначен. Тук се дава преференция в документа на изготвен от ГЕРБ на национално представителните на младежки организации, което е, според мен е изключително глупо, защото ако искат младежите от по-малките организации да бъдат активни, да имат хора, които ги представляват, да си зададени консорциуми, това би трябвало да става през Националния младежки съвет, който може от името на младежите да вече да е легитимен орган, който да се води комуникация с него. Но по-скоро в този закон се гледа като на подхода разделя и воде малко от той, който аз лично не съм съгласен.
Да, точно това беше аргументацията, че легитимира именно закона тези организации.
И това, което е в закон, няма предвидени средства за нищо по отношение на младежка политика, което значи, че закона вече не работи.
Да, това беше и мой следващ въпрос. Смятате ли, че има начин този закон да е работещ? Какви са проблемите на интеграцията на политиките за децата и младежите? Къде е проблема в случването
проблема на такъв? Проблема е ужасно голям, защото на практика няма взаимовръзка между различните политики. В управленския проект на за младежка политика, който сме написали, там се вижда нашата гледна точка. На практика ние предлагаме следващия мандат, ако БСП управлява, да има Министерство на децата, семейството и младеща, които са взаимосвързани фактори. И това са съвременните модели, например, на една Испания, ако щете Корея, които са много напред в младежката политика, такъв да е подходът като цяло. Пришиването на младежката политика към огромни ресори, като образование, което те са не на младежка политика, или към спорт, да, то също е младежка политика, но младежката политика не се изчерпва до там. Това пришиване на практика става така, че винаги младежката политика е последна дупка на колело, която нито остава време за нея, нито пари.
Тоест БСП предлагат ново министерство, създаването на ново министерство, което да се занимава специално с проблемите на младеща и семействата, доколкото разбирам.
В по-дългосрочен мащаб, ако БСП е управляваща партия в следващия мандат, ние сме си го написали ясно в проекта за младежка политика.
Реалистична ли е тази идея?
Абсолютно реалистична е, няма проблеми по отношение на това. Едно такова министерство ще бъде изключително полезно и на практика наистина ще демонстрира политиката на държавата като инвестиция в млади хора.
От финансова гледна точка реалистичен ли е тази идея? Реалистична ли?
Абсолютно. В смисъл, тази младежка политика винаги има, те не са и толкова много. Просто в повечето случаи става въпрос за целенасочена политика, която обаче в контекста на образованието, както и в момента тя не се случва, надграждане практически това, което беше направено в нашия мандат, самостоятелна агенция за младежта и спорта, която разширяваме до ранг министерство и свак е абсолютно нормалните неща, което е децата, взаимовръзката с младежта е много важно. Политиката за младите семейства.
Да.
Като ценност, ако щете. Ние гледаме на младежката политика не само като проекти, които някой трябва да напише някъде, го гледаме наистина като включително като формиране на мнение у младите хора, като формиране на ценност най-малкото.
Със сигурност на този етап младите семейства почти не могат да разчитат на държавата. Всички се оправят както могат сами, което е голям проблем, според мен, на държавното управление.
Ще прочетете нашия альтернативен на законопроект и ще видите, че ние в тайна сука мислим. Въпросът е, че това цялото нещо трябва да бъде миналото през Народно събрание. Надявам се наистина то да не бъде четено с гриф ГЕРБ или БСП, да бъде четено от формата наистина на стойностите неща, които пише в законопроекта, който предлагаме ние.
Да, от ГЕРБ заявиха готовност да изслушат и вашето мнение. Поне в предишния разговор казаха, че всички предложения ще бъдат чути. Надявам се и ви пожелавам не само да бъдат чути, но и да бъдат полезни, да влязат в употреба.
Вижте, ние сме готови на разговори. Все още се надяваме, че даден законопроект може да бъде през консенсус. Но това, ако не се случи, си мисля, че младите хора в България ще трябва да разберат различните гледни точки и различните идеи за тяхното собствено бъдеще, разбира се.
Разбира се. Нека завършим с въпрос какви са предизвикателствата пред политиката за младеща. Един по-общ въпрос.
Предизвикателствата са много, каквато е младежката политика, такава и държавата. Ако трябва да напомня няколко прословути фрази, примерно на Тони Блер, когато първият мандат идва на вас, казва, държавата ще е образование, конкретната политика. Всъщност това е една от младежките политики, защото другите в Англия са доста по-наред. Аз си мисля, че България е време да инвестира в собствените си млади хора, да са образовани, да са добре подготвени, да са добре интегрирани за пазара на труда, да имат реална политика за свободното си време, за собствените си интереси и то на база на неприелитарност.
Инвестиция в бъдещето и в кадровата политика.
Абсолютно.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви хубав ден и успешна седмица.
Хубав ден и на вас.
Благодаря, уважаеми слушатели. Явор Гечев, председател на Младежкото обединение на БСП. Поводът Младежкото обединение на БСП подготвя алтернативен проект на Закона за младежта.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие. К2.